Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня. В эфире радио «Астана», программа «Сулет.кз». Я ее ведущая Сымбат Алгаткызы. Сулет.кз – это обучающий радиокурс казахского языка. Напоминаю, что все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, в ближайшее время оставайтесь на нашей волне.
На радио «Астана» проект «Сулет.кз».
Итак, мы начинаем очередной радиокурс. Тема сегодняшнего урока – «Жумыс күні» – «Рабочий день». Многие из нас каждый день ходят на работу, и ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, в которых нужно знать казахский язык. Чтобы составить грамотное предложение, у вас должен быть определенный набор слов и словосочетаний. Итак, я предлагаю послушать новые диалоги. Извините, можно войти? Кешрим с круги вулама. Войдите, Марат, садитесь. Вы работаете у нас недавно. Пора показать свои способности. Кириңіз, Марат, отырыңыз. Сіз бізге жаңадан жұмысқа келдіңіз. Өзімізді көрсететін уақыт келді. Что нужно делать? Не істеу керек? Вы будете работать с электронными налогоплательщиками. Сіз электрондық салық төлеушілермен жұмыс істейтін боласыз. Сегодняшнего дня, бүгіннен бастап па? Да, вы ведь закончили вчерашнюю работу. Я кешегі жұмысты бітірдіңіз ғой? Да, я уже все сдал. Я мен өткізіп қойдым. Каждую неделю будете сдавать мне отчет по исполнению работы. Әр апта сайын маған істелген жұмыс туралы есеп өткізіп тұрасыз. Хорошо, жақсы. Итак, после диалога переходим на определенные фразы. Я подготовила месячный отчет. Мен айлық есепті әзірледім. Я подготовила квартальный отчет. Мен тоқсандық есепті әзірледім. Я подготовила годовой отчет. Мен жылдық есепті әзірледім.
Кеттік. Менің ойымнан күнде түнде де кетпейді менің. Өзімді ұстаймын әрең ойым деп оны ойлама мүлдем әлі сендірдем егер керек болса дәлел көздеріме қара әлі сенде қара мені алда баурам жаулап ойда жоқта тек жұмбақ қылма жүрегімді тыңда берілген жолда сүрінбейміз біз екеуміз бола Беріліп сезімдерге Өзгеге ойыңды бөлме Уайымдама сен сезіммен Ойнаймын деп ойлама Уайымдама сен ойымдама Сен ойлама жүрегіңді жаралаймын деп ойлама Уайымдама сен ойымдама Уайымдама, уайымдама Сені мазалайды ойым Сені де, мені де Тербейді ырғақ Демім таралат Ал жаным білеуге дайын Көздеріме қара Ал сенде дара Мені алды баурам Жаулап ойда жоқта Тек жұмбақ болма Жүрегінді тыңда Берілген жолда Сүрінбейміз біз
Why am I sensing? күн шумаған сезілмейді жылу жалғыздықтан емес бұл сезім өмір бойы жалғызбын сезілмейді күн шумаған көрінмейді жылуың сенің маған қарашы енді өмір бойы жалғызбын
вместе с Сулья Кизет.
Дорогие друзья, вы слушаете программу Сулья Кизет. Тема сегодняшнего урока – Жумоскны – рабочий день. Продолжаю знакомить вас с новыми словами по этой теме. Отдел – бөлім. Проблема – мәселе. Продукция – өнім. Командировка – эссапар. Документ – құжат. Анализ – талдау. Причина – себеп. Әңгіме – рассказ. Дело – шаруа. Итог – қортынды, отчет – есеп, указание – нұсқау, справка – анықтама.
Сұрашы, саған деген сезімдерімнің өлшемін, ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.
Көзіңді жұмасы бір сәтте, Ештеңеге ойыңды бөлме Екі жүрек үнсіз қалсын Лүпілімен Айырылып қалатындаймын Бір күнімен Саған қалай айталам Айтпай қалай
Қайтадан Саған қалай өзгер Меніме қайта айтпақ деп сайтан Оғыр махаббат арадағы бар жараларды ол қайтат Бірақ қашықтық Сенде болған сезімдерді қашырты Бірақ кімде кінә мұнда жүрек күмәнді да жүрек ауратсыра ғашықпын
Суынған жүректің ғызғары
Жаным ауыр маған аламын демді сенен Осы жақты жай өткенге сенем Бұрынғы қатер біткен мәселе Тосқауыл істемейді бесе саған қалай Мен айталам осының бәрін айтпай қалай Мен жай табам айт Сол алғашқы шағында Бірге шағайықшы қайтадан Өтінген саған қалай
деген сен үшін адалмын, арым деген сен үшін қаламын, бәрін берем сен үшін, сен үшін.
Вместе с Сулейки Зет.
Продолжается программа Сулейки Зет, а сейчас начинается интересная рубрика «Полезно знать». Узим улен тусегм, узим кинг сарайдай бозим, свой дом, своя колыбель. Это фразеологизм, дословно переводится как «свой дом, своя постель из травы», образно характеризующий значимость собственного угла и собственной постели, особо подчеркивает большое счастье для человека иметь свой дом, свой угол, независимо от того, каков этот дом, роскошный дворец или хижина, лачуга, шалаш и какова это постель, пуховые одеяла и подушка или обыкновенная сухая трава. Такова философия данного выражения, которая его и сделала устойчивым. Фразеологизм имеет структурные варианты, в том числе «вэзиюм», «кинг сарайдай бозиюм» и вводится в речевую ситуацию через слово «посредник» «диген депты дегендей». Например, «вэзиюм улен тусегм дегендей» – «бул менің туған жерім». Как говорится, «свой дом, своя колыбель – это мое родное место». Жиренші шешен хан ордасынан үйіне келіп, күркесінен сирағы шығып жатып, «Айхай өзіім, кен сарайдай боз ем» деген екен. Говорят, что жиренші шешен, вернувшись из ханской ставки в свою лачугу, в которой не умещались даже его ноги, сказал, что каждому свой дом кажется дворцом. Это была рубрика «Полезно знать». Учите казахский вместе с проектом Suylek.kz. На сегодня у меня все. До свидания.
Обучающие курсы Suylek.kz помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».